Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 66-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей випуск виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні із координатором гельсінської спілки Богданом Мойсою ми будемо розмовляти щодо проблем із власноручним заповненням документів та забезпеченням прав осіб, які внаслідок порушень здоров'я не можуть самостійно ці документи заповнювати. Мається на увазі особи з порушенням зору, із фізичними порушеннями та інші подібні на них. Доброго дня, Богдане. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня.
Незряча громадянка України була переконана, що за 300 тисяч гривень придбала квартиру в новому будинку з ліфтом. Забудовник пообіцяв, що після переїзду життя її значно покращиться, адже в квартирі буде спеціальне обладнання для осіб з інвалідністю. На вимогу жінки для оформлення угоди забудовник запросив нотаріуса, який начебто оформив договір. Громадянка сплатила аванс у розмірі 149 тисяч гривень. Вдома мати жінки прочитала договір та виявила, що нотаріус його не завірив. І в ньому немає ані слова про спеціальне обладнання для квартири. А сума угоди майже на 34 тисячі гривень вища за ту, яку попередньо назвав забудовник. Обурена жінка почала вимагати повернути їй сплачені кошти. Після багатьох візитів до компанії там погодилися розірвати угоду. Проте замість цього їй підсунули нову редакцію старого договору, де вартість квартири зросла вже до 400 тисяч гривень. Про те, що вартість квартири несподівано піднялася з 300 тисяч гривень до 400 тисяч, жінка дізналася у випадкового перехожого на вулиці, коли попросила його прочитати їй документ. Зрозумівши, що має справу з шахраями, вона звернулася до правоохоронців та подала позов до Дніпровського районного суду Києва. Обидві інстанції відмовили захистити її права. Після звернення до громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини, юристи цієї приймальні підготували апеляційну скаргу. Адвокат гельсінської спілки Олег Левицький сказав, що суд першої інстанції виходив із переконання, що зрячий, тобто відповідач в особі фірми-забудовника, більше поінформований, ніж сліпий. А тому й довіри зрячому більше. Із такою логікою юристи спілки не погодилися, тому й оскаржили винесене рішення у столичному апеляційному суді. Адже укладення договору купівлі-продажу має відповідати внутрішній волі кожної зі сторін. Апеляційний суд став на сторону незрячої жінки та визнав договір недійсним. Рішення було виконане у повному обсязі і може стати прецедентною справою для багатьох українців з інвалідністю. Своїм рішенням суд констатував, що підпис незрячої людини на документі не може свідчити про її усвідомлене волевиявлення. І оце таке дуже дивне рішення, і мені здається, воно є трохи небезпечним. Якщо незряча людина підпише будь-який документ, то її підпис не буде вважатися легітимним, якимось правомірним. Чи так я розумію, Богдане?
Так, тут є певна небезпека, оскільки йдеться про те, щоб донести інформацію до незрячої особи в максимально зручний для неї спосіб. І в якраз суд констатував, от тим, по суті, спровокувавши ці речі, перший суд першої інстанції, коли особа, як пише, там відповідач був більше поінформований, ніж незряча. Чому більше? Тому що не надав можливості особі з порушеннями зору отримати повністю інформацію про цей же договір. В який спосіб це може відбутись? Ну, наприклад, на сьогодні особа з інвалідністю може скористатись помічником, який ознайомить її з договором. Так само договір може бути наданий в електронному форматі для ознайомлення. Мене насправді дивує, якщо нотаріус був там і не завірив цей договір, тобто, очевидно, це вже відповідальність теж нотаріуса. Але ризик в чому, що якщо ми говоримо, що підпис незрячої особи не є її свідомим чи вільним волевиявленням, ми таким чином закладаємо певні ризики виконанню незрячими своїх, наприклад, професійних обов'язків, тих же там адвокатів, інших фахівців, які працюють, та загалом незрячі, які ставлять підписи під заявами навіть на влаштування на роботу чи на отримання різних соціальних послуг. І тут є певна небезпека. Швидше за все, має йтися про, перше, інформування в належний спосіб. Друге, якщо, окрім підпису, потребують ще якісь заповнення документів, то або це доступний формат для особи з інвалідністю, або помічник.
То виходить, що це судове рішення, точно воно вистояло, є інформація, воно вступило в силу?
Так, так, але просто суд якраз мотивував, своїм мотивуванням може закласти от якраз ці певні ризики, оскільки мало би йтися швидше про те, якраз що не підпис, а те, що особа була не поінформована і стало, якраз це стало ризиком. І суд насправді те, що став на сторону цієї, вірніше, став на сторону позивачки і апелянтки, це абсолютно справедливе рішення, але от якраз стосовно підпису тут є певні ризики. І якраз це оця фраза про не обов'язково свідчить про волевиявлення, якраз те, що, ну, скажімо так, заставило хвилюватися незрячих фахівців, які так чи інакше в повсякденній роботі ставлять свої підписи. Це і лідери громадських організацій, ну, я вже казав, різні ті фахівці, які заповнюють документи.
А як можна уникнути цієї такої двозначності у подальшому? Як ви вважаєте, що можуть юристи вже зараз зробити, щоб убезпечити себе від таких неприємностей?
Ну, на сьогодні вже є внесені зміни до наказу про надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це наказ 537, наказ Міністерства соціальної політики, де серед переліку соціальних послуг зазначена така послуга, як супровід особи з інвалідністю. І сюди ж включається і заповнення документів, бланків, і інші виконання, ну, сказати, цих речей, які пов'язані з заповненням цих документів. Якщо скористатись цим, цією альтернативою, можна, наприклад, супроводжує особа, яка супроводжує незрячого, може заповнити ці документи.
А що це за особа? Хто може бути такою особою?
Це може бути особа, яку визначить сама особа, сама незряча особа. Може бути, в залежності від того, як буде надаватися соціальна послуга. Вона може надаватися в двох, наприклад, вимірах. Або це будуть через центри соціального обслуговування, будуть надавати соціальних робітників. Або це, наприклад, буде через неурядові організації, як от є механізм, коли супроводжуючі працюють в громадських організаціях на умовах громадських робіт. І супроводжуючи незрячих, вони заповнюють документи, перечитують їм ці документи, і далі незряча особа може підписатись, будучи впевненою, що насправді нічого ризикованого не відбувається.
А як ви дивитесь на те, щоб, можливо, спробувати застосовувати таких перекладачів, які би, ну, так мовте, перекладачів, які би ці документи перетворювали на в таку форму переводили, яка доступна була би незрячим людям, тобто, можливо, це застосуванням шрифту Брайля або якимось іншим чином?
Я бачу, найкращий вихід – це електронні договори, от як зараз, наприклад, продаж чи купівля продуктів в інтернеті, де є договори, і особа, ну, з інвалідністю чи без інвалідності може ознайомитись. Незряча особа може скористатись програмою екранного доступу, який на чи то комп'ютері, чи іншому гаджеті щитує текст, і, відповідно, знайомитись із тим чи іншим документом, з яким вона має працювати. Іншою формою може бути, особливо зараз, напевно, до цього варто йти, це щоб максимальну кількість послуг перевести в режим електронний, через електронне врядування, адміністративні послуги.
Тобто, щоб все було голосом, да? Щоб можна було ці документи людині прослуховувати, так?
Так, так. Послуга, наприклад, потрібна якась заява, потрібно взяти якусь адміністративну послугу, отримати адміністративну послугу. Ну, умовно кажучи, взяти довідку там про земельну ділянку чи ще щось. Що відбувається? Особа заходить в інтернет, за допомогою програми екранного доступу знаходить цю послугу, заповнює поля в заяві, які потрібно, через електронний підпис заповнює цю заяву і надсилає так само через електронну пошту. І це не лише буде допомагати особам з інвалідністю, не лише не зря. Це буде універсальна річ, якою зможуть скористатися всі без виключення. Іншим механізмом, іншою можливістю, це теж була свого часу така справа, коли один із незрячих адвокатів звернувся з клопотанням до суду, щоб матеріали були надруковані шрифтом Брайля. Ну, ми розуміємо, що розумне пристосування – це та річ, яка технологія чи засоби, які дозволяють реалізувати права, за допомогою яких вдається уникнути перешкоди, що один із принципів розумного пристосування не вважається, що не повинно становити надмірний тягар для того, хто його забезпечує. Тобто в даному випадку, якщо кілька томів справи надрукувати шрифтом Брайля, то очевидно це було б колосально дорого. Але якщо надати можливість помічнику цього адвоката ознайомитися із справою, або, що найкращому випадку, очевидно, електронний варіант цієї справи, то не було б, скажімо так, що можна було б забезпечити якраз ознайомлення із документами.
До речі, щодо програм екранного доступу, була така справа, коли незрячий юрист подав позов до Укрзалізниці стосовно неможливості незрячим придбати квиток на сайт підприємства, на сайті підприємства через недоступність інформації для осіб, які користуються програмами екранного доступу. Крім того, на сайті Укрзалізниці відсутня можливість придбати пільгові квитки для таких людей. Підприємство вперто не виконує рішення суду в частині продажу пільгових квитків через електронний сервіс. А скажіть, будь ласка, чи є взагалі вимоги юриста обґрунтованими? Чи дійсно Укрзалізниця повинна продавати пільгові квитки для незрячих людей?
Так, справа в тому, що пільгові квитки Укрзалізниці, вони передбачені законом. І в касі особа з інвалідністю може придбати такий квиток. Власне, як студенти, так і батьки, які подорожують з дітьми.
Але їх там немає. Чому їх там немає, ми дізнаємося після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». І сьогодні ми розмовляємо про проблеми, які виникають у людей з особливими потребами, і як ми їх вирішуємо.
«Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя».
Богдане, скажіть так, а чому Укрзалізниця не продає пільгові квитки, хоча вона має це робити?
Так, от тут якраз дивна ситуація, тому що на якраз сервісі продажу квитків booking.us.gov.ua є можливість придбати студентський квиток, є можливість придбати дитячий квиток, але немає можливості придбати пільгового квитка. І Укрзалізниця мотивує це тим, що є якісь проблеми між відомчі з Міністерством соціальної політики з приводу використання бази даних, номерів посвідчень чи там інших речей. Хоча насправді це виглядає не зовсім зрозуміло, оскільки право реалізувати право на пільговий приїзд можна лише за умови наявності посвідчення пільговика. І якщо в особи, яка сідає у потяг, до квитка не буде додано пільгового посвідчення, то квиток може вважатись недійсним. І мені здається, що якраз це Укрзалізниця може забезпечити, там, внісши до своїх якихось правил, якщо цього ще немає, внісши до правил норму про те, що пільговий приїзд забезпечить за умови наявності посвідчення. І тут немає проблем. Особа вводить дані, номер посвідчення, дату. І потім, коли сідаючи у потяг, контролер звіряє квиток із посвідченням особи. І насправді це те, що якраз в цій частині Укрзалізниці якраз вперто чомусь ігнорує рішення суду. Тому що, наприклад, якщо стосується доступу програм екранного доступу, то зараз дещо вже змінилось. Я спробую пояснити детальніше, як насправді відбувалося. Раніше, якщо ми заходимо на сайт, беремо, наприклад, обираємо місце, ми візуально можемо побачити вільні місця і місця, які закриті. То з програмами екранного доступу це було важче зробити. Показувало, по суті, або малюнок, або говорило щось там типу JavaScript, ну, якісь такі от речі, але точно не вільне чи зайняте місце. Згодом це змінилось. Далі, якщо вже ми йдемо, наприклад, по етапах купівлі квитка, то необхідно вводити дані картки, в тому числі оцей код CVV, три цифри. То раніше на Укрзалізниці була от така свого роду віртуальна клавіатура, яка теж не щитувалась програмою екранного доступу. Зараз цей код, зараз він вводиться з клавіатури, звичайно, вручну, і так само, коли приходить повідомлення, це ж інформація від цього повідомлення, код підтвердження, теж вводиться вручну з звичайної клавіатури. Насправді, цим трошки Укрзалізниця якось намагається змінити цю ситуацію. І от та якраз Укрзалізниця, чи мобільний банк, Чи система електронного врядування, вона б суттєво вирішила, б суттєво покращила це становище в доступі якраз до інформації, в доступі до послуг осіб з порушеннями зору в тому числі?
А оцей, ця супроводжуюча особа, цей сервіс для людей з особливими можливостями, він вже надається чи тільки планується надаватися?
Він на сьогодні є в кількох містах, але працює за іншою іншою трошки методою, він надається неурядовим організаціям. В який спосіб? Одна з альтернатив – це найм на умовах громадських робіт осіб, які зареєстровані як безробітних, безробітними в центрі зайнятості. І ці особи, якраз їхні громадські роботи полягають у тому, що вони супроводжують незрячих. Супроводжують до різних місць, до установ, скажімо, адміністративних, соціальних, ну, залежно, де потрібно, і залежно, яке навантаження.
Але довіра до них має бути в цій людини, щоб, якщо це якась така справа серйозна, щоб правильно прочитав документ, щоб вказав правильно.
Має бути певна кваліфікація в такої людини.
Ну, і кваліфікація, і довіряти потрібно цій людині. От як з цим?
Ну, насправді, за час, коли ці послуги існують, от я пам'ятаю по Луцьку, вони існують з 2011 року, ну, не було жодного прецеденту, який би міг говорити про те, що немає підстав довіряти цим особам. Я не просто не бачу, що вони є зацікавленими. А якщо це, наприклад, якийсь серйозний правочин, то, наприклад, той же нотаріус, який завіряє підпис незрячої особи, він же і підтверджує, наприклад, що мною прочитано для незрячої особи. Тобто, ну, весь абсолютно документ. Те ж саме має робити особа, яка заповнює інші бланки, ну, наприклад, як там в управлінні соціального захисту. І ми уявимо собі ситуацію, що особа, наприклад, подає заяву на отримання соціальної допомоги або, наприклад, на отримання субсидії. Є особа, є фахівець управління і є супроводжуюча особа. В суті, вони втрьох. Фахівець управління здійснює, от якраз консультує, яким чином цей бланк треба заповнити. Супроводжуюча особа заповняє, чи перечитує незрячому, чи особі з порушенням зору, і далі відбувається, і далі ця особа підписує. То, ну, я насправді кажу, я не бачив прецедентів.
Зрозуміло. Богдане, скажіть, будь ласка, от сьогодні було декілька різних термінів використано. Як правильно все ж таки говорити? Людина або особа з інвалідністю, з порушенням здоров'я, з особливими потребами, все ж таки, який термін використовувати? Тому що, якщо говорити про юридичні документи, та, ну, закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, там передбачено поняття «інвалід», єдино визначено, що інвалідом є особа, зі стійким розладом функції організму, та що при взаємодії з зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав на рівні з іншими громадянами, там забезпечити і соціальний захист. Як правильно? Чи от як дає цей закон поняття?
Ну, з часу ратифікації конвенції ми змінили трошки підхід.
Якої конвенції, назвіть?
Конвенція про права осіб з інвалідністю.
Так.
Ми змінили якраз підхід в термінах. Що це означає? Що, наприклад, раніше за медичного підходу вважалося, що інвалідом є особа, яка потребує допомоги. Отже, ці проблеми є в цієї особи. І якраз соціальна модель, от визначення, яке ви прочитали, воно говорить про перешкоди, що проблема не стільки в тому, що особа хвора, а стільки в тому, що не
взаємодія з зовнішнім
середовищем. Так, що не просто, що наявність перешкод, які впливають на реалізацію прав. І тому найоптимальнішим є якраз термін «людина з інвалідністю» або «особа з інвалідністю».
Але ж все-таки правовий термін залишили інваліди, не враховуючи те, що
дивіться, зараз держава змінила закон про ратифікацію конвенції, оскільки раніше при ратифікації була конвенція теж про права інвалідів. Змінили на конвенцію про права осіб з інвалідністю, підготували законопроекти, які мають внести зміни, в тому числі до закону про основи соціальної захищеності інвалідів, змінивши термін інваліди на особи з інвалідністю. Що стосується осіб з порушеннями здоров'я, тут є проблема в чому? Що насправді інвалідність у нас вважається тоді, коли формально встановлена медико-соціальною експертизою перша, друга чи третя група інвалідності. Але, можливо, перепрошую, можливо, наявність порушень здоров'я може бути настільки суттєвою, що вплив перешкод теж може відзначатись на реалізації прав. І такій особі теж потрібна буде допомога. Тому особи з порушеннями здоров'я, коли ми говоримо, ми маємо не лише на увазі людей з інвалідністю, але й людей чи осіб, яким формально таку інвалідність не встановлено.
Дивіться, якщо от особа з порушенням зору, так, вона не має групи інвалідності, то ця допомога їй не буде забезпечуватися, оскільки поки що в нас вони ніде не зазначені.
На жаль, соціальною послугою можуть скористатись особи, які перебувають в складних життєвих обставинах, але так само за умовами законодавства про соціальні послуги, чи раніше там про положення про, наприклад, користування послугами центру соціального обслуговування, ними можуть скористатись особи до встановлення їм інвалідності. Ну, наприклад, є якийсь певний термін, коли особа проходить.
Але все ж таки, яка хоче отримати інвалідність, а не та, яка навіть і не думає про отримання інвалідності.
Справа в тому, що в положенні зазначено, що особа, якій не встановлена інвалідність, на термін там до 90 днів.
Ну чому так? Коли ви кажете, що це поняття набагато ширше, так і дійсно...
Так, от на жаль, якраз тому, що ми дуже повільно переходимо до імплементації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю.
Ще одна цікава історія. Незряча пара мала намір вступити у шлюб. Працівники РАЦС вимагали присутності нотаріуса, який би засвідчив підписи незрячих та дані. Необхідно власноруч писати прізвище та ім'я. Для незрячих присутність нотаріуса здавалася незрозумілою. За інших умов РАЦС відмовлялись реєструвати шлюб. В підсумку домовились, що працівники РАЦС введуть необхідні дані та зроблять примітку, щось типу «прочитано». Наскільки ця ситуація є типовою для реєстрації шлюбів з незрячими людьми?
Ця ситуація, насправді, це харківські адвокати займалися цією справою. Це перший був такий прецедент, коли під час заповнення документів необхідно вводити додаткові певні дані. Там, я, там, прізвище, ім'я по батькові. І якраз працівники РАЦ сказали, що треба засвідчити підписи. І прецедентів таких, про які б свідчили там юристи чи фахівці неурядових організацій, їх не так багато. Але я підозрюю, що, очевидно, їх може бути більше, зважаючи навіть на ту справу, про яку ми говорили в першій частині. Тому що можуть виникати, скажімо, ситуації сумніву. Але от якраз вдалося владнати таким чином, що працівники РАЦСу, по суті, зазначили, що заповнено дані, прочитано, і особа своїм підписом засвідчила, що вона почула цей документ, тобто з ним ознайомлена.
Україна повільно перетворюється на сучасну європейську державу. А одна з характерних ознак такої держави – уважне ставлення до людей з особливими потребами. В Україні все це поки що тільки у планах, але від кожного з нас залежить, як швидко вони втілюватимуться. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже вам дякую, Богдане, що ви прийшли і розповіли про ці випадки, як вони вирішуються.
Дякую вам.
До побачення.
Побачення. Всього доброго.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.